Ola, hoxe imos falar da análise de sangue. Sabes que nos conta sobre a nosa saúde? Imos velo de xeito sinxelo. Unha análise de sangue é unha proba médica importante para avaliar a saúde dunha persoa. Axuda a detectar enfermidades e a comprobar se o organismo funciona correctamente. Coñecer os componentes do sangue e a súa función no corpo pode axudar a coidar mellor da túa saúde e a tomar decisións informadas no futuro. A información básica dunha análise de sangue divídese en dous apartados, o hemograma e a bioquímica. O hemograma é a parte adicada a buscar no sangue información sobre a cantidade e proporcións das nosas células sanguíneas xa que teñen funcións clave no corpo. Por outra banda, a bioquímica analiza substancias químicas que indican como funcionan os órganos e sistemas do corpo. Mostra os niveis de substancias como glicosa, lípidos, colesterol e triglicéridos, ou ferro, entre outras substancias. O hemograma reconta as células sanguíneas. Os valores pódense clasificar en tres categorías: a serie vermella, parámetros do sangue, as plaquetas ou trombocitos, sangrado, e a serie branca, os anticorpos. O sangue ten diferentes tipos de células. As máis importantes son: glóbulos vermellos. Transportan oxíxeno grazas á hemoglobina. Se temos poucos, podemos estar anémicos, o que pode causar cansazo e debilidade. Plaquetas. Axudan a que o sangue coagule cando hai unha ferida. Se hai poucas plaquetas, poden producirse sangrados excesivos. Se hai demasiadas, pode aumentar o risco de trombos. Glóbulos brancos, tamén chamados leucocitos. Defenden o corpo das infeccións. Un nivel alto pode indicar unha infección ou inflamación. Un nivel baixo pode informar de problemas no noso sistema inmunitario. A sección de bioquímica analiza substancias, como graxas, proteínas, glicosa ou enzimas, que poden indicar un mal funcionamento dos órganos do noso corpo. Glicosa. Mide o azucre no sangue. Se é moi alto, pode indicar diabetes. Se está demasiado baixa, pode causar fatiga, xa que é a principal fonte de enerxía das nosas células. Colesterol. Pode ser bo, HDL, ou malo, LDL. O malo en exceso pode ser perigoso para o corazón e a boa circulación do sangue nas veas e arterias. Tamén se miden os valores de triglicéridos. As graxas dos triglicéridos son unha fonte de enerxía. Niveis altos poden aumentar o risco de enfermidades cardiovasculares, xa que endurecen as arterias. Creatinina e urea. Dinos se os riles funcionan ben. Niveis altos indican que os riles teñen dificultades para eliminar refugallos. Tamén podemos medir minerais como o sodio, o potasio e o calcio. Son moi importantes para os músculos e os nervios. O ferro, xunto coa proteína ferritina, pode indicar anemia se os seus valores son baixos. Se algunha vez recibes unha análise de sangue, é bo ter unha idea destes valores e, se hai algo fora do normal, consultar cun profesional médico. Agora xa sabes que nos conta o sangue sobre a nosa saúde. Se algunha vez che fan unha análise, xa entenderás mellor os resultados. A alimentación, o exercicio e os hábitos saudables axudan moito. Ata a próxima.